Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová. Otevíráme zahrádkářskou poradnu. Pozvání do ní přijal zahrádkářský instruktor Josef Vačkář. Dobrý večer.
I vám.
Leden na zahradě. Na co myslet, co kontrolovat, případně do kterých prací se i teď v zimě můžeme pustit?
Zahrádkář a čer nikdy nespí, jo. Aspoň by neměl teda. Pokud jsme nestihli a spoustu věcí jsme odložili, což se nestalo nebo neudělali jsme nic špatného, zima nekraluje, nebo aspoň tady v našich podmínkách kolem Plzně motáme se plus minus 3 stupně nahoru, 3 stupně dolů podle toho, jestli je zima nebo noc, takže můžeme vesele hospodařit na svých zahradách dál, pokud jsme nestihli zrýt záhony, můžeme rýt, můžeme zarývat organická hnojiva, můžeme vápnit, pokud je potřeba vápnění, můžeme vápnit celou zimu, můžeme kontrolovat své zásoby, pokud jsme vůbec nějaký zásoby udělali a odnesli jsme si nějaký plody do našich sklepů a do našich skladů, tak je třeba to pravidelně kontrolovat, nejenom na rukách, máme spoustu bakterií, kvasinek a jiných organismů, ale i na těch plodech, který jsme sklidili.
Já vás přeruším, poprosím, vezměte si sluchátka, protože už nám někdo telefonuje. Dobrý večer.
Dobrý večer, posluchač z Plzně. Já bych měl takový dotaz na cibuloviny. Když koupím cibuli sazečku a není mořená, není to na ní výslovně napsáno, jestli je třeba jí namořit, jestli je to lepší. A to samé třeba s mečíkama. Tam se nám taky projevila prostě na listech potom nějaká jakoby špatná funkce těch listů. Tak co s těma cibulema, jestli jsou lepší je namořit sůlkou nebo něčím takovým, to by mi zajímalo.
No určitě doporučuji všeobecně. Moření je základ úspěchu toho budoucího pěstování. A ty šťastnější, co mají ještě nějaký zásoby rovralu a podobných starých přípravků, který už dneska neseženem a nejsou povolený k používání na moření, tak ano. Už nám zbývá jenom ta, jak jste uvedl správně, sulka nebo polysulfid vápníku, ale ani tu už dneska neseženeme. Byli jsme zvyklí si nakupovat sulku nebo tiovit. Dneska seženeme polysulfid vápníku obchodně nazývaným, ale to vám v rádiu říkat nemůžu. Takže vás odkážu čistě jenom na tu účinnou látku a to je právě polysulfid vápníku.
No, děkuji, ale ještě doplním. Je to možný na těch listech právě těch mečíků, když se objeví prostě takový, není ten list zelený a najednou jsou tam prostě takový štráfy prostě jiný barvy a ten mečík prostě neudělá ten květ takový, jako by měl a jako by zakrní potom.
No, tam si přiš myslím podle těch...
Je to možný právě tou impregnací?
Ty symptomy, které popisujete, by spíš napovídaly na poškození třásninkama, ty rozhodně nevyřešíme mořením cibulí před výsadbou.
Tím ne.
Určitě
ale
ne.
Ale co by na to platilo, na ty třásninky?
Na třásninky třeba Vertimek.
Pravidelně teda, když vyrostou listy, tak stříkat, jo?
Pokud je to poškození, jak vy popisujete, znatelný a u to posátí těch listů je velký, to znamená, že už se vám objevují vám je popisovaný pásy, které už jsou méně zelený nebo jsou posátí, tak určitě
aplikovat. No, některé ty mečíky právě vykladou krásně a mezi tím jsou vlastně který jako zakrní.
Samozřejmě, tam je důležité si to prohlídnout, jestli tam vůbec nějaký ty breberky na těch listech máte, protože ty mečíky si můžete vysázet už zavěrovaný, to znamená, že sadbu, kterou jste si pořídil, tak už může být s nějakou virozou a ta se projeví podobnýma příznakama, takže je dobrý si ty listy detailně prohlídnout nejlépe lupou, abyste opravdu identifikoval přítomnost těch
třasněnek. Když už to třeba teďko měli a já si zachovávám ty hlízy,
tak je budou mít zas.
Zimu, tak myslíte si, že to tam
určitě.
V tom už, v těch hlízách?
Ty věrozy se nezbavíte.
Tak to je špatně, tak to je novou sázku. Jo,
určitě.
My vám děkujeme za zavolání, někdo další čeká trpělivě na telefonu, tak mu dáme prostor. Mějte se pěkně, naslyšenou a už posloucháme vás. Dobrý večer.
Dobrý večer, tady je taky posluchač Jirka z Plzně a já bych se chtěl vašeho hosta zeptat, co je příčinou, že mi pravidelně už čtvrtým rokem nedozrávají ostružiny. Mám asi čtyřleté, pětileté ostružníky bezstrný, krásně odkvetou, zčervenají, ale prostě nedozrajou. Já jsem se někde dočetl, že se jedná o nějaký snad roztoč, vlnovník ostružiníkový, ale chtěl bych poradit, já vím, že mi neřeknete značku, čím stříkat, ale jestli postříkat a hlavně v které fázi růstu, jestli po odkvětu, nebo před květem, nebo teďko v zimě. A děkuji vám za odpověď, budu poslouchat.
Určitě, my děkujeme za zavolání.
Tak pokud bychom začali těma roztočema, tak tam je vhodný aplikovat ty akaricidy už v době jara, to znamená při rašení toho ostružníku v době, kdy se začíná probouzet a začínají se ty pupeny rozvíjet, tak je vhodná aplikace a dostačující může být zase nějaký přípravek s účinnou látkou síra, třeba organická síra 80%, zase si snadno na trhu najdete jednotlivý názvy těch obchodních přípravků a tato aplikace ty síry má velmi výrazný právě účinek akaricidní na potlačení rozvoje těch roztočů. A další takový problém, s kterým se můžeme v posledních letech potkat, je octomilka, velmi nešťastný škůdce, který napadá právě drobné ovoce, jahodníky, ostruženíky, maliníky. A v posledních 3-4 letech se velmi výrazně šíří naší republikou. Jedná se o druh Drosophila suzuki a ta poškozuje velmi nepříjemně právě tyhle ty bobulové plody. A tam zase doporučuji přípravek třeba s účinnou látkou spinosad a jiné pesticidní zásahy.
Ve vysílání Rádia vašeho kraje dnes na dotazy odpovídá zahrádkářský instruktor Josef Vačkář a odpoví také vám, když zatelefonujete na pevnou linku 221 554 222 anebo pošlete SMSku na 605 55 48. Přišla nám reakce na naše prosincové setkání. Minule jste mluvil o hnojení, že se hnojí moc. Jak tedy hnojit a nepřehnat to? Škodí některé hnojivo jinému? Dají se si pat na sebe?
No, tady bohužel se vrátíme k té osvědčené hlášce, někdy více znamená méně. A to u těch hnojiv bohužel platí, můžeme to potrhnout i dvakrát. Všeobecně ten výnos na těch našich zahradách je ovlivněný vždy nějakým nedostatkem prvku. A už slavný pan Líbik, který je strujcem zákona minima, krásně řekl, že výnos nebo hladina toho výnosu je daná vždycky hladinou toho nejméně dostačujícího prvku. To znamená, můžeme mít všechny možné prvky v dostatečné hladině, ale u toho jednoho prvku bude ta hladina nebo ta zásobenost té půdě nedostatečná a tím ovlivníme celý ten výnos. Takže pokud máme nějakou představu, aspoň orientační, jakou zásobenost jednotlivých těch živin v té půdě máme, tak podle toho bychom měli hnojit. Můžeme hnojit kombinovanýma hnojivama, to znamená hnojivama, které obsahují více prvků, ať už je to dusík, fosfor, draslík, dohromady jako jsou NPK hnojiva. Můžeme samozřejmě hnojit jednosložkovýma hnojivama, to znamená, že budeme reagovat na jednotlivé ty nedostatky základních živin v půdě. To znamená, při deficienci draslíku budeme používat draselné soli nebo sír draselný. Při deficienci fosforu můžeme použít třeba superfosfát a při deficienci dusíku můžeme v jarním období používat třeba dusičnan amonný a podobně.
A škodí tedy některé hnojivo jinému? To byla ta podotázka.
Ne, snad, že by škodilo, ale velmi výrazně se vzájemně ovlivňují. Můžou tam být dost kruté antagonistické vztahy, to znamená, že nadbytek jednoho hnojiva a aplikace stejného hnojiva může působit vlastně, dalo by se říct, té půdě zastavení příjmu těch živin.
Přijmeme další telefonát, vezměte si tedy sluchátka. Vás zdravíme, vítáme ve vysílání, dobrý večer.
Dobrý večer, já mám takovou prosbu, prosím vás, pěkně mě hraje krtek na zahrádce a nevím, co s ním, mám takový hromady země, můžu poprosit, co mám s ním dělat, aby mi tam neryl, děkuju.
No, to zkuste ho posunout někam dál, no, z té vaší zahrady.
Kam posunout, s čím pa?
Spoustu způsobů. Pokud nechcete investovat do nějakých zemních pastí,
no, to asi ne, já jsem důchodce, to ne.
Nechcete. A nějaký plašič jste přemýšlela si opatřit?
No, to ne, já vím, že někdy loni, předloni jste říkali nějaký proces, jak se ho zbavit, a já už to nevím zase, a teď jsem si říkala, já mám hromady země na zahrádce, tak jsem chtěla poprosit jenom, jak tam prostě do toho, já to rozhrabu a ráno to mám zase. No, tak co s tím?
No, to je asi zbytečný, protože to, co rozhrabujete, to jsou ty kartiny, a to je vlastně už jenom výsledek tého práce. No. My bychom se měli zaměřit spíš na ty nory. No, vypuzovat se dá různýma způsobama. Pachem, použít třeba syrovodík, nebo vodou, to znamená vytopit krtka, nějak, jestli máte dostatečný přívod vody, nebo máte vlastní studnu. Jo, tak se snažit se ho z té zahrady vypodit těmhle těma prostředkama.
Jo, vlastně, kdybych našla tu dírku, kudy on to hrabe, tak tam něco dát, já bych říkal nějaký sklo, nebo já nevím, co prostě jsem slyšela loni od nějakého pána zahradníka taky.
Možná tady někdo uvadil vodní sklo, to nevím, to si nejsem jistý. Díru najdete snadno, právě když budete odhrnovat tu krtinu, tak prostě ty krtiny většinou najdete vstup do té jeho nory.
No, a co do ní dá, teda jenom tu vodu, nebo nějaký zesklo, to právě, nebo co jiného ještě tam dát.
No, dají se na trhu pořídit i různý splňovače.
Prosím?
Že se dají na trhu použít i různý splňovače.
Tak se na to musím zeptat.
No, odpodíte krtka vlastně pachem.
Zkuste to. Vím, že jsem slyšela od jednoho zahrádkáře, že má loveckého psa a že ho pouští pravidelně na zahradu, ne že by krtka ulovil, ale krtek prý to vzdal, protože pejsek prý hrabal krtiny a zase tam možná potom budete mít díry od psa. My vám děkujeme za volání. Přejeme hezký večer, naslyšenou. Další dotaz. Zasel jsem loni fazol ohnivý. Dobře narostl i dobře kvetl, ale lusky nasadil až koncem léta. Většina lusků nedozrála. Kde může být chyba?
No, tak tady ten fazol šarlatový nebo fazolus coccineus je trošku teploměrnější druh, a pokud ho zasel posluchač v době dubna, kdy dvakrát, třikrát mrzlo, pak se na 2-3 dní oteplil a pak zase tak mu asi fazol trošku nachladnul. Takže ten projev byl takový, že sice dostatečně urůstal, nebo ten projev toho růstu byl výrazný, ale bohužel ta generativní fáze toho vývoje, to znamená povod květu, nasazování lusků, a pokud tam nějaký lusky byly, tak nasazování semen bohužel se nedostavilo.
Myslím, že si můžete nechat sluchátka na uších, protože zájemců o vaši odpověď na konkrétní dotaz je hodně. Máme tady další. Dobrý večer.
Dobrý večer. Prosím vás pěkně, já bych chtěla reagovat na odpověď na krtka. Nikde se to nedočtete, mám to vyzkoušený, kde krtek vyhrábne díru, jak tam má ten kopeček, odhrňte to, najdete chodbičku a nasypte tam saze z komína. 100% se ho zbavíte. Uteče, se mu strašně smrdí.
Takže saze z komína, zkusit na krtka.
Ideální lacený prostředek. Pokud funguje, děkujeme za radu.
Děkujeme za zavolání, děkujeme za radu. Paní určitě vyzkouší. Mějte se pěkně, naslyšenou. A hned tu máme další telefonát. Dobrý večer, povídejte. Slyšíme se? Haló, no, dobrý večer.
Dobrý večer. Já bych měl jeden dotaz. Prosím vás, co soused nebo zahrádkář, odborník, běhá to pořád kolem dokola, stříhání ořechů. Je teďkon vhodný čas prostříhat ořech, který mám přerostlý, chtěl bych hodně omladit, a jestli je teďko vhodná doba na to prostříhání. Každý odborník říká něco jiného, jeden říká, že to není vhodná doba teďko, a tak dále, a tak dále. Chtěl bych vědět, jestli váš odborník vám mě může poradit. Děkuji.
My děkujeme za zavolání, můžete odpověď poslouchat z rádia, naslyšenou.
No, tak u toho ořešáku v tuto dobu už bych doporučil jen odběr roubu. V žádném případě neřezat. V době mimo vegetaci, to znamená od prosince do nějakého konce dubna, ořešák už tuto dobu může mít velmi silnou mízu a následek toho našeho řezu by byl ten, že by extrémně vytékal, což byste poznali v záhy potom řezu. Pokud tu korunu opravdu chcete hodně zredukovat a sesadit, tak ideální termín na řez těch vlašských ořešáků je v době, kdy mají narostlej 4-5 prvých listů, to znamená v případě Plzeňská nějaká první polovina května.
Pokračuje zahrádkářská poradna Rádia vašeho kraje. Naproti mě je u mikrofonu zahrádkářský instruktor Josef Vačkář. Přišla nám SMSka, jak na zahradě využívat dolomitický vápenec.
No tak úplně ideální je k vápnění, to znamená k úpravě půdní reakce. Pokud máme pH ty naší půdy nízké, to znamená pohybuje se mezi 4,5, 5,5, což je velmi nepříjemná situace a v tomto případě je taková půdní reakce vhodná akorát pro velmi kyselomilné rostliny, jako jsou třeba borůvky, azalky nebo rododendrony. V ostatních případech a ve většině toho pěstování je to optimální pH někdy na hranici 6,5. Samozřejmě upravování pH dolomitickým vápencem je velmi ideální a velmi laciná záležitost. Ovšem ta reakce, to znamená, než změníme to pH té půdy, tak je trošku běh na dlouhou trať. Pokud chceme pospíchat a potřebujeme tu půdní reakci upravovat rychle, tak bychom si měli odpustit aplikaci dolomitickým vápencem a používat křídový vápence nebo třeba pálené vápno.
Kdy ovocné stromy natírat vápnem? Existuje i nějaký jiný lepší způsob?
No tak vápené mléko, to je ideální a nejjednodušší, co můžeme použít. Samozřejmě můžeme kmeny natírat třeba bílým latexem, že jo? Ale tam už není ten vedlejší účinek, to znamená účinek toho vápna jako takový. A samozřejmě ta bílá barva je to nejdůležitější pro ty kmeny, to znamená bílá barva nám bude to teplo odrážet, ty kmeny se nebo ohřívat, nebo je to teplo pohlcovat.
Mám zbytek sulky, je možné je ředěnou využít na záhony? Další dotaz.
No, ředěnou v každém případě, protože dneska polysulfid vápníku můžeme kupovat v koncentraci třeba 30% a největší koncentrace třeba pro moření 5%. V ostatních případech používáme polysulfid vápníku nebo sulku jako fungicidní záležitost, to znamená na postřik třeba ovocných dřevin v době vegetace a má velmi výrazný vedlejší účinek třeba na strupovitost na jabloních nebo napadlí na broskvoních a na ostatní bakteriální skvrnitosti.
Jablka mi ze stromu opadávají předčasně. Co je to za problém a jak si s ním poradit?
Jablka opadávají z mnoha příčin. Ta nejjednodušší příčina, která mě napadá, je sucho, což asi v loňském roce posluchač asi nezažil. Další velmi důležitý aspekt je napadení obalečem jablečným. V době, kdy jsou jablka takzvaně červivá, tak velmi rády a předčasně opadávají. Ještě může na pomoci tomu předčasnému opadu napadení monilí, a to právě v době, kdy jsou takto poraněná jablka třeba obalečem nebo pilatku jablečnou.
Takže předcházet, jakým způsobem, mohl byste stručně?
No, předcházet předčasnému opadu, tak proti suchu bojujeme zálivkou, ať už kapkovou nebo přiměřeně nějakou, ne snad přívalovou, ale v době povod květu a v době růstu těch jablek, tak tomu stromku trošku té vody dopřát. No a pokud se týče napadení třeba obalečím jablečím, tak monitorovat nález těch obalečů a udělat nějakou ochranu proti napadení obaleči.
Jablka na sobě mají až ke stopce rezavý pruh. Čím je to způsobeno a jak se toho zbavit?
No, tak rezavé pruhy na jablkách máme letos skoro všichni. A to jsme ty šťastnější, protože je to základní projev, ať už je ten proužek od stopky směrem dolů ke kališní jamce, ale ten proužek může být i příčnej, to znamená prstínek. A tyto znetvořeniny jablek nám způsobil právě dubnový mráz. Víc či méně říkám, že jsme šťastnější, protože aspoň nějaká jablka máme, i když s proužkem. Spousta mých kolegů a přátel nemá jablka vůbec žádná.
Do třetice jabloně větve, jabloně flekatí, jdou do černa, loupe se kůra, strom umírá. Lze ho nějak zachránit?
No, tak takhle popsaná situace u posluchače už asi záchranu žádnou nebudeme moc doporučit, protože ta rakovina, jak tady popisuje tyhle ty příznaky, nebo korová nekroza, odborně řečeno, na té větvi se odstraní nejjednodušším způsobem, to znamená, odřízneme takto napadenou větev, a to nejlépe v místech, kde je ještě to pletivo živé. To znamená aspoň 15-20 cm pod korovou nekrouzou nebo pod tou černou jizvou, jak posluchač zmiňuje.
Na vlnách rádia vašeho kraje se stále můžete obracet na instruktora Českého zahrádkářského svazu Josefa Vačkáře se vším, co vás zajímá ve vztahu k zahradě. Ještě jednou zopakuji naše telefonní čísla 221 554 222 pevná linka 605 55 48 SMS brána. A přišel dotaz, již třetí rok mi kvetou maliny, ale plody žádné.
No, zkuste přisadit nějakou jinou odrůdu, jestli by se trošku zlepšily třeba opylovací poměry, i když u malin je to docela výjimečná záležitost, že by neplodila malina. A nebo může být zase porost, třeba starší porost už může být natolik nemocnej, třeba zavěrovaný, že už vám ty plody nepřináší, anebo jsou tak malý, že je nepostřehnete.
Mám pohnojeno na podzim koňským hnojem. Za jak dlouho můžu dále hnojit průmyslovým hnojivem právě po hnoji?
Všeobecně všechny ty organické hnoje jsou bohatý třeba na dusík v době aplikace nebo v době toho zarytí, ale ten se nám většinou do toho jara ztratí. Už méně obsahují třeba fosfor nebo draslík, takže je velmi vhodný při zarývání hnoje třeba zároveň nahnojit třeba superfosfátem, tím výrazně zvýšíme obsah toho fosforu.
Poslechneme si další telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Slyšíte mě?
Ano, povídejte.
Já volám Saša, já jsem se chtěl zeptat, já tu mám třešeň a půlka listů je hnědočerná a nepadají dolů, ty ostatní spadly, co to je?
Měl jste tam přítomnost třeba mšic v létě, nebo
ne,
všiml jste se?
Nejsou
znetvořený ty letorosty, že by tam zůstaly?
Ne, listy jsou hnědočerný a nepadají.
Ano. No a moniliový úžeh třeba, všiml jste se toho, že tam jsou vlastně prakticky už od jara, zůstanou zavadlé jakoby letorosty i s listama, který by vám tam doteďka mohl ještě vyset?
Nic takového, mně se to ještě nestalo a má to plný stromů tady na Šku.
Jo, a ty listy normálně zežloutly, jo, na podzim,
normálně
ztratili, jo, ztratili zelenou barvu.
Normálně listy zežloutly, spadly a půlka listů je hnědočernejch. A když na ně napadne sníh, tak zatím nepadají.
No, tak jediný, co mi ještě napadá, je takzvaná maloplodost. To je choroba, která se právě vyskytuje. Tady u těch třešní jeden z příznaků by mohl být právě tady ten opožděný opad listů, že ty listy, jak je ten strom nemocný, tak ty listy nespadly, jak by měly. A třešně to normálně má, to znamená, neprojevuje se to maloplodostí, že byste měl plody, já nevím, velikosti třeba 12-15 mm jenom.
Ale tak v loni nebyly plody žádný, že to zmrzlo, ne?
Ano, no to letos asi taky teda předpokládám. Tak s tím vám bohužel nepomůžu.
Takže jsem rád, že jsem se dovolal, děkuji.
Nepřijdeme na to, ale mějte se pěkně naslyšenou. Ještě přečtu dotaz. Rybí zhyne a kmen má bílou plíseň. Stejnou plíseň má i šeřík. Co se děje a jak pomoci?
No, tak bílá plíseň na kmeni, jediný, co mi napadá, tak je zase přítomnost nějakého lišejníku nebo mechorostu, což i u rybízu těch starších větví, tříletých, čtyřletých, může být to samé u šeříku. Doporučoval by posluchači, jak tam zajde detailně prozkouma, jestli je to povrchový napadení, to znamená, jestli tam opravdu je přítomnost nějakého tady symbioticky rostoucího mechu nebo lišejníku, anebo jestli to jde pod kůru. Takhle z toho dotazu, jak je položený, taky nejsem schopný mu nějak přesně zodpovědět.
Někdo další vyťukal naše telefonní číslo 221 554 222. Dobrý večer.
No, dobrý večer.
Jste ve vysílání.
No, Rubín. Jabloň Rubín, 35 let. Za celou dobu bez problémů, ale oni děsí vás kornitost. Tak jsem, co můžu udělat? Vyzbíral jsem listí, to podrobno potrhal jsem ty špatný jabka, co tam zůstaly. Jinak z celý jabloně jsem měl asi 5 jablek, které se nedali sníst.
Tou skvrnitostí myslíte strupovitost jak na listech, tak na plodech. Je to tak?
Ano, ano. A hlavně na plodech, to jsem ještě neviděl. Prostě půl druhého kolečka jsem vyvez do kontejneru. Co mám udělat teď na podzim? Já na to budu stříkat. A teď co je teď na podzim? Co ještě mám udělat?
Jo, můžete klidně položit, já vám zodpovím dotaz. No.
Dobře.
Takže teďko úplně ideálně zbavit se toho listí napadeného právě, protože strupovitost, a nejenom strupovitost, ale spousty tady těch bakteriálních poškození přežívá právě na spadlém listí, kde bez problémů přezimuje až do doby nové infekce, to znamená na jaře, pokud tam to listí zůstane na zahradě vedle stromu, pod stromem, tak ta nová infekce probíhá právě z těch opadlých přezimujících listů. Pokud se toho listí dokážete zavčas zbavit, to znamená, kdo může, tak spálit, kdo nemůže, tak zkompostovat, uklidit to ze zahrady. Profesionální ovocnáři dneska používají doslova vysavače, kterýma listí odvezou daleko ze sadu.
Je pravda, že se nemusí roubovat švestka, když pouští výmladek od kořene? To je další dotaz pro Josefa Vačkáře v zahrádkářské poradně rádia vašeho kraje.
Odpovím jednoduše, byla by to pravda, a to v případě, že by ta švestka byla pravokořená, to znamená, že by byla namnožená třeba řízkem, to znamená, že ta odrůda by měla vlastní kořeny. Ale ve většině případů ten odkopek nebo ten kořenový výmlatek narůstá z podnože, z použité podnože. A to bude ve většině případů mirobalán. Takže pokud chce posluchač takto použít odkopek, tak doporučuju, ale znova ho naroubovat tou odrůdou, kterou má nahoře.
Dva dotazy od posluchačky z Třemočné. První, čím zjistím pH půdy? A druhý, jak vypěstovat medvědí česnek a kde získat sadbu?
Tak pH půdy úplně nejednoduše, nebo aspoň botanici to tak dělají, tak ho zjišťují podle osídlení jednotlivých těch rostlin na daném pozemku, na daném území. To znamená, podle rostlin kyselominných určí, že je tam výrazné pH, to znamená nízké. Podle rostlin, které zase milují třeba vápenité podklady a podobně, skalničky a různé druhy, tak zase určují pH, ale normálně nejjednodušší způsob určení pH je udělat si půdní rozbor v akreditované půdoznalecké laboratoři.
A k tomu medvědímu česneku tedy?
Já myslím, že medvědí česnek je velmi dostupná záležitost u našich prodejců. Máme spoustu firm i českých, ať už jsou ve Smržicích nebo v Mikulově, nechci jmenovat přímo názvy těch firm, kde medvědí česnek seženou.
A zároveň i dají rady, jak pěstovat.
Určitě ano.
Maliny. Znovu se k ním vracíme. Květy při změně v plody zasychají. Zalévám pravidelně a vydatně, ale nepomáhá to.
Tady možná bude problém, že posluchač zalévá pravidelně a vydatně. To znamená, že nadměrně uvlhčuje jak tu půdu, tak ten porost a z největší pravděpodobností mu ty maliny osídlila botrytida, plíseň šedivá, která má maliník velmi ráda a vyhovuje jí tohleto vlhké prostředí.
Stromkový angrešt, když nasadí plody, tak hníjí. Co s tím?
Tak jestli mu hníjí způsobem, že se na povrchu těch angreštů objevuje šedohnědý až hnědý povlak, tak to napadení je způsobeno patogenem, který se jmenuje hnědé padlí americké, dříve angreštové padlí. A tam nejjednodušší ochranou je aplikace třeba zrovna už dneska zmíněných přípravků sjednatejch v době rašení angreštu.
A poslední dotaz. Borůvka indiánská je 8 let stará a každý rok z ní máme 10 kilo borůvek. Je hodně hustá. Jak ji prostříhat, hnojit a udržovat, aby i nadále hodně plodila?
Tak indiánskou borůvku neboli muchovník neboli amelanchier, pro nás zahradníky nejjednoduše prořezáme tím způsobem, jako jsme zvyklí třeba provádět řez rybízu. To znamená, odstraňujeme ty nejstarší letorosty, 3, 4, 5 leté letorosty a vyřežeme těsně u země a necháváme v tom keři ty mladší výhony, který nám predikují lepší a bohatší výnos.
Pokud jde o hnojení?
Jednoduchý hnojivo, třeba MPK hnojivo použít na jaře v dávce 100-150 kilo na hektar, posluchači si přepočtou.
Ze zahrádkářské poradny je to pro dnešek všechno. Naším hostem a poradcem byl Josef Vačkář, instruktor Českého zahrádkářského svazu.